البروغرام تميم الكولونيال ديزم في بايزنا ينفاد جوبورج استاسيون كامبوس اف ام نسلملكم ونستنكم على دان البروغرام فين في المكان مع البرسو بورتات ندسكوتو لسفلوب تا الستوريا بوليتيكا تا بايزنا الجمالي عدد كون ابدينا التيلت فولوم تا فورترس كولوني دفين الاك تا هنا اتنارا وسا سنين 58 و 61. و في البروغرام اللي عدا ايزنا ملنا flashback في السنس اللي احنا كنا سبيتشاينا في البروغرام تقابلو بنتوف يوفري ريزانيا و بش نبدأو ندسكوتو الامبليكاتيونية تداك اللي عمل متانك يوفري ريزانيا من دار ما تباريري الفرنادور عدنا ايه نعملو flashback و نراو شكين اتيجري في الجرانة والجماعة تقابل بنتوف فرادين ريزانيا و داك اللي كن اتي عملو بش يبريبارا التريق و كنا راينا اللي كنو اتيسيرو sensiela ta' dimostrazzjonijiet f'din id-direzzjoni u rajna l-ittri bejn il-gvernatur u l-Perit Mintoff rajna wkoll il-logħba tintlaw fuq livelli differenti mhux biss tal-mobilizzazzjoni tal-opinjoni pubblika u tal-masses imma anki fuq il-livell legali kulħadd trid ikun qed jimxi b'mod li jkun korrett. U fl-aħħar tal-programm Professur Perotta semma għal il-ruħol tal-General Occasionien. Sallum nibdew minn hemmhekk, f'dan kollu il-General Occasionien, x'parti kien qed tilgħab?
Inti l-ewwel titqis xi ħaġa li Mintoff kien ilu ħafna jitkellem fuqha, kien jitkellem kontinwament fuq l-organizzazzjoni tal-ħaddiema bħala Labour Front biex nsejħilha hekk ta' bejn il-General Occasionien u l-Multi Labour Party flimkien. Mintoff kien għamel sforzi kbar biex kemm jista' jkun il-General Workers Union timxi dejjem mal-linja tal-Partit Laburista. Kien għamilha wara konna rajna f'programm sajlu mhux ħażin fl-ewwel volum tal-ktieb. Konna rajna pereżempju fl-strike tal-1952 kif wara li kien hemm clash bejn il-General Workers Union u l-Labour Party. Il-Labour Party dew jorganizzaw f'elezzjonijiet tal-sezzjonijiet tal-General Workers Union biex isir block voting ħalli jitlu fil-kumitati nies li l-partit kien ċert mill-lealtà tagħhom lejn il-partit. Issa
u anki konna rajna xi żmien ilu mhux ħafna f'din is-sens jiela anki ċerti tensjonijiet li kien iqum żmien bħal meta Mintoff kien iħajġakja l-meeting tal-ġewwa l-Workers Union u kienu qalin kien hemm ċertu
hawnhekk kien f'interess ħafna ta' Mintoff li l-għajtin jersaq li Riżenja ma jkollux kemm jista' jkun ma jkunx hemm diviżjonijiet fil-kamp Laburista. U allura fit-8 ta' April ħamijaw lill-Ministru Kassar u lill-Ministru Cole, John Cole, u marru ikellmu l-Eżekuttiv Nazzjonali tal-General Workers Union. Hemmhekk Mintoff kienet jilgħab il-karta biex dan jirbaħ l-appoġġ bl-atlaqliq tal-Union. Issa dan għamel diskors fejn attakka lill-Oxboyd, attakka lill-Lord Perth, qal li dawn ma mxewx kif kellhom jimxu ma' Malta. U qal ukoll li jekk ikun hawn xi gvern f'Malta li jibda jissellef il-flus, appena jkun gvern Laburista kien jagħmilha ċert li kull sort li jkun issellef il-gvern Malti jerġa' jitħallas mill-gvern Ingliż, mhux il-gvern Malti jħallsu. Dan huwa.
U dix moħsa kienet fuq tas-self għarat kienet.
Għax hu kien kontra li l-gvern Malti jissellef. Rajnuna biex jitella r-Rus, ridhom biss mill-Ingilterra. Issa dan għu dal-kajta ta' statement. Jistema sabeħ ħafna, jistema maħċow ħafna. Pero fil-realtà, mem lebda me jettudu kif dan kien gvern Malti jista' jisforza l-gvern Ingliż jieħu passi ta' dil-kwalità. U qal li l-gvern Malti kien lest biex ikompli fil-gvern jekk il-gvern Ingliż jagħti ħiżjed minn 5 miljuni li kien 5 miljoni li kienet joffri fis-sena. Għalli fiċ-ċirkostanzi huma kellhom tlet toroq quddiemhom, l-ewwel waħda kienet li aċċettaw il-parir tal-Partit Laburista Ingliż li konna tkellimna fuqu biex dan jaċċettaw l-integrazzjoni fuq dawk it-terms u mbagħad jeġgħu jiftu diskussjoni tit-trattat. Għal dik kienet waħda minnhom. It-tieni waħda kienet li ixolli l-Parlament u jsiru elezzjonijiet ġodda. U t-tielet kienet li sempliċement jirriżenja u jħalli hekk. Fuq l-ewwel għażla ma tkellimx iżjed, semmija biss u ma tkellimx. Fuq it-tieni għażla tkellem daqsxejn fuqha, però qal li ma kienx xi ħaġa li tagħmin wieħed jimxi fuqha. Mela fadal it-tielet għażla sempliċement jirriżenja u xejn iżjed. U meta ngħidu sempliċement jirriżenja, ġifieri ma jagħti l-ebda parir il-Gvernatur
kif. Ma dak tip ta' diskors jew kien ikun diskors pubbliku?
Le, dan ma kienx pubbliku.
Jew ma kienx ikkaverjar
fil-. Le, dan ma kienx pubbliku, dan xint qal hemmhekk kif nafuh. Nafuh mid-dokument Ingliżi għax membru tal-eżekuttiv tal-Jerkes Union. At least one, probabbilment seta' kien hemm iżjed, kienu jagħtu rendikont dettaljat lill-Ingliżi tal dak li jkun ġara fl-eżekuttiv. U kien ikun accurate fil m'hemmx dubju ta'. L-istess kien jiġi fil-eżekuttiv tal-Liber Party. Kull ma kien jiġi fil-eżekuttiv tal-Liber Party kien jiġi rapportat dettalji kbar lill-uffiċċju tal-Gvernatur. U d-dettall ta' x'qalu ma qalx
kienu daw in-nies.
Le, hemm indikazzjonijiet imma m'hemm l-ebda ċertezza allura wieħed ma semmix.
Naturalment,
ovvjament minn kienu.
Qatt m'għamlu daw bħalta deep throat li fl-aħħar qalu jien kont.
Għat maħt, sabajna fina maħt għajċ maħt dikil.
Kiku għalu għaw publika di, mxem kienet. Kona nżimaw għaw f-Malta.
Issa kif diġa semmejt inti, iktar minni fil-program, fil-bidunet, il-ġera kazjoni u kol ġili kalla ċertu differenzi ma mintu fu l-amministrazzjoni tijaw. U ġeneralment, daw il-differenzi kienu, inti semmejt dikil biċa ġol tal-reżenja tal-sezzjoni tal-metall. Dak iż minn kienet id-dokjard, tad-dokjard. Però kien hemm l-iktar inkwiġament kien ikun ma' sezzjoni tal-gvern. Taf inti għax il-gvern kien jaġixxi u jistenna l-istazzjoni tal-gvern awtomatikament tappoġġa dak li jkun għamel. Is-segretarju tal-Jerkes Union, Reggie Miller, li kien jemmen f'kooperazzjoni kollaborazzjoni bil-Jerkes Union u l-Partit Laburista u kien jemmen ukoll b'ħraqa kbira fl-integration. Ovvjament kienet se tkun xi ħaġa importanti għalih x'jagħmel bejha mhix kienet importanti anki għall-gvern. Però waħda mill-affarijiet li ma kienx jħogos bihom Miller kien l-attentat li kienet jagħmel u kien ilu jagħmel Partit Laburista permezz ta' Prim Ministru Mintov biex jieħu taħt idejh taħt il-kontroll tiegħu il-Union.
Some prominent members of the General Workers Union's National Executive, including Secretary-General Reggie Miller, had in the past deeply resented attempts at the Malta Labour Party hegemony over the union's freedom of action, and had acted to foil them. When Mintoff became Prime Minister, there was a growing tendency within the MLP to take for granted the GWU's support for his administration's decisions and policies. The emphasis on the workers' movement, comprising an MLP-GWU alliance, intensified, while the identification of Mintoff as its unquestioned leader steadily gathered momentum. So did the inference that there was little probability that either Mintoff's actions or his suggestions to the GWU would be seriously questioned by the union. On the only occasion when a section executive committee of the General Workers Union publicly considered Mintoff's conduct as unacceptable, it was the union committee that had to retract, not Mintoff. Miller had, for the previous 6 years, tried with varying success to strike a balance between full GWU-MLP cooperation and retention by the union of its freedom of action. As a result, his actions and public utterances were often looked upon with suspicion by certain GWU and MLP activists. Alfred Sant asserts that by April 1958, the union's general secretary had become a controversial figure within the General Workers' Union Malta Labour Party ranks.
Situazzjoni qiegħda kif qed nifhimha jiem li qed ngħidu ġew.
Inti xi għamilt tifhem tajjeb ta' ġew.
Allura tajjeb, ħanara nikkonferma li jifhemha tajba. Il-Workers Union qiegħda naħa tal-Partit Laburista. Ma mhux qed ol costs. Jiġifieri lealtà li trid takkwista. Trid tipperswadiha li naqaf ċerti livell ta'
nies li jmexxu li wkoll jemmnu fl-importanza tal-indipendenza. Tal-Union, li għal-kemm hija lesta tappoġġja l-Partit Laburista, però ma jridux u ma jistennewx li l-appoġġ tagħha
ikun inkondizzjonat. Għalhekk. Irid ikun raġunat dak. Issa inti fl-aħħar tis-silta daħal Alfred Sant. U qed jikkummenta fuq Reġi Miller li Reġi Miller
qed isir il-ħobs u l-ħelsin.
Biex il-ċismu tagħna nies għaw semija tagħna jkunu qegħdin isaguna. Mela qegħdin issa f'sitwazzjoni fejn għandna Reġi Miller qed jiġi diskrit bħala li qed jieħu pożizzjoni kontroversjali. Tista' tamplifika ftit
iż-żmien. Iva, kontroversjali prinċipalment inħabba li hu jinsisti kontinwament fuq l-indipendenza tal-Union. Il-Union u anki hu kienet jappoġġja l-linja politika tal-gvern prinċipalment fejn tidħol l-integration. Nara appoġġja bruħu ġismu l-integration u tifhimha għaliex hu u l-Union appoġġjat l-integration meta inti għandek Union li l-ammont kbir tal-membri tagħha jiddependu għall-għajxin tagħhom direttament jew indirettament fuq il-preżenza tal-gvern Ingliż u l-flus li jitlu mill-gvern Ingliż f'Malta.
L-iktar tal-forzi armati.
Eżattament. U l-integration li waħda mill-għanijiet tagħha ma nisewx kienet li jolli l-livell tal-għejxin Malti għal dak Ingliż, ketxa ħaġa li lebda Union żgur ma setat tajt li ma kienx ħaġa li tixtieq li jolla l-livell. Voldri minn hemmhekk din ma kienx hemm dubju. Imma jidher hawnhekk li minn toqgħu Miller issa beda jinkwita meta beda jara di l-bidla fid-direzzjoni. Għax issa minn dal-adress li kien hemm dit-taħdita li saret minn Mintoff lill-Kunsill Nazzjonali, nara għallhom li hu lest jiġilet elezzjoni oħra issa mhux iktar fuq l-integration imma fuq l-indipendenza, għal rrit l-indipendenza. Mela issa biex ngħidu lajk iċ-ċertezza ta' avvanz ekonomiku li kien hemm fih il-Union li se jiġi l-integration se jinbidel fl-inċertezza ta' futur ekonomiku ta' Malta indipendenti. Di kienet il-problema. Barra minn hekk, Miller kien ukoll bniedem li kien biex ngħidu kif jgħidu bil-Malti waqgħet lu sopportu fin-negozjati. Kien bniedem li jemmen fin-negozjar. U jider li kien jemmen li Mintoff kien ma kienx flessibli biżejjed fin-negozjati li kien għamel biex hemm fl-aħħar xhur mal-Ingliżi dwar il-finanzjament li kellu jiġi minn dak il-sors.
Għandu issu problema doppja u waħda fuq il-livell politiku, l-oħra fuq il-livell strateġiku.
Interessanti li meta jumej wara li kellem lill-Kunsill Nazzjonali tal-Union Mintoff, il-Kunsill iltaqa biex jiddiskutix għallhom Mintoff. Miller informhom li kien ġi approċjat mill-Gvernatur biex jagħmilha ta' medjatur bejn il-Gvern Ingliż u l-Gvern Malti.
Interessanti.
U qal li kien irrifjuta. U qallu l-Gvernatur qallu li rrifjuta qallu għax wara kollox. Il-Gvern Ingliż meta jsir ftit storbju f'Malta. Temek ġara fil-passat, ikun għaf ftit storbju u bagħad iċedi. Issa dis-sentenza li tidher li sudisfat lill-Kunsill Nazzjonali ta' Workers Union kien fiha ċerti implikazzjonijiet. Per eżempju, il-Gvernatur x'fhem b'dan li huwa fl-interess iktar tal-Gvern Ingliż li jekk ikun hawn livellijiet ma jinnexxux, waħda minnhom.
Mhux hekk.
Tajjeb, li kien inevitabbli li jekk huma jċedu se jibqgħu dejjem jimxu li l-Maltin jagħmlu rivellijiet biex jieħdu dak li jridu, dana kienu importanti ħafna.
Da l-klimtestualiti għaw.
Iva, il-klim għallu stess. Għadiri, issa.
Ma Miller kellu support fil l-okkazjoni jew le?
Kellu support, iva. Miller kien meqjus b'ċertu rispett minn ħafna membri. Issa, meta tnajtek m'inix naskudi għas il-fatt li kellek xi wħud mill-membri l-eżekuttiv li kienu primarjament supporters tal-Labor Party u sekondarjament
supporters tal-Okkażjoni.
Però kollox ma kollox Miller kellu support B. Però u din wkoll ta' min wieħed jgħidha l-semija tagħna, support li kien jiddependi wkoll li ma jkunx hemm xi clash kbir li ddaħħal firda l-Okkażjoni u l-Labor Party. Għax niftehmu, il-support tal-Labor Party tal-Okkażjoni li kien tiddependi ħafna per eżempju fuq il-membri li kellha fit-Tarzna, għal maġġor parti tal-dawk il-membri li kellha fit-Tarzna, Mintoff qatt ma setgħu jiżbalja. Mela jekk hu se jkollu clash ma' Mintoff, it-tendenza kienet li dal-membri mbagħad se jżommu ma' Mintoff, mhux miegħu.
Jista' jgħid
dak li jidħlu uffiċjali tal-Okkażjoni probabbilment kien hemm iktar uffiċjali li seta jiddependi fuq l-appoġġ tagħhom. Iħabba l-interess tal-Union ukoll. Però ma kienx saqajh li sta tgħidlu żgur saqajh fis-sot. Issa Miller hawnhekk kienet jara il-prospett li se tfaqqa violenza. U kien kontra tagħha di. U naħseb li hija possibilità, nistax ngħid fiċċert, però hija possibilità li meta ta' dak il-parir il-gvernatur u fl-istess ħiriet ukoll iżomm ċertu distanza minn dak li jista' jiġri, speċjalment jekk tfaqqa il-violenza.
Whatever Miller's motives might have been, it is significant that 2 days after Mintoff's address to the union executive, its secretary published a signed front-page article in The Torch, ostensibly about the 7th of June 1919 riots. Miller described how, as a youngster, he had joined the demonstration in Valletta, how it had begun in a spirit of schoolboy mischief, and how, quite unexpectedly, it had ended in tragedy when things ran out of control. The resultant scenes, he wrote, had branded themselves on his mind, and in his later public life he had always striven to avoid seeing a crowd getting into serious trouble in a state of unawareness. He was not, continued the GWU's General Secretary, criticizing patriotic or even merely political demonstrations. Since not being in the political field, he had no right to do so. But he had had enough experience to know how these things grew and developed beyond the primary impulse. The eventual results were often unpredicted and unpredictable. He pleaded, "Let there be no shedding of unconscious blood, and let no opportunity be given, no semblance of cause be afforded for depriving us such constitutional rights as we have now on the pretext of re-establishing orderliness for our own sweet sake."
Jider li dan il-messaġġ Miller qed juri ċertu koraġġu, ċertu forza.
Messaġġ koraġġuż ħafna. U anki jekk tara x'qed jgħid. Huwa qed jitkellem fuq żewġ livelli. Wieħed qed jgħid, noqogħdu attenti. Għax hekk nibdew it-triq tal-vjolenza, tad-dimostrazzjonijiet li jista' jintilef kontroll, jiġri bħalma ġara fis-7 Ġunju. U jiġri d-dem. Xi ħaġa li ma kienx ippjanata fis-7 Ġunju u ovvjament mhix ippjanata issa però ma jfissirx li ma tistax tiġri.
Naturalment daw biex semija tagħna kif ikunu qegħdin intom il-kwadru sħiħ, di qed jiktibha waqt li qed isiru d-dimostrazzjoni fit-toroq regolarment.
U fatti huwa qed jgħid, mhix qed nitkellem kontra dimostrazzjonijiet politiċi, ma qed nitkellem kontra dimostrazzjonijiet li fihom tidħol il-vjolenza.
Imma għalu kol, anki dik nhar għal ta' 7 Ġunju ma kienx ippjanata.
Għalhekk idoqdu attenti, qed ikun hemm kontroll. L-affarijiet ma jridux isiru bla doċċ, dan qed jgħid. Mara minn hekk nistgħu nitilfu wkoll il-livell ieħor id-drittijiet kostituzzjonali tagħna. Għax nistgħu nagħtu għal l-iskuża ma jsemmix il-Gvern Gwirin ma jtjgħid tal-Gvern Ingliż. L-iskuża l-Gvern Ingliż biex bl-skuza li dana se jerġa l-darboħra jistabbilixxi l-ordni pubblika fil-pajjiż, itellifna d-ditti l-kostituzzjonali li tant ħabatna għal-jom. Mela tgħid, hemm daw iż-żewġ perikli.
Nimmaġina li da ma tantx niżel tajjeb ma' l-gvern.
Lanqas għal ikompli fl-artiklu tiegħu, m'għadu nimlew rasna b'ħafna sens balja ta' eroiżmu li sempliċiment għal xejn b'xejn tissagrifika ħajtek mingħajr minn hemm raġuni biżejjed mhuwiex eroiżmu imma hija injoranza. Li għandna bżonn qal huwa direzzjoni affajt ippjanati sew biex żgur ikunu affajt serin u nevitaw ħafna deċiżjonijiet li jkunu irrevokabbli u għalhekk jistgħu jdaħħluna f'ħafna inkwiet. Però flaxxa ta' April dak li qal Miller l-Eżekuttiv Nazzjonali jider li studis fuqhom fil-fatt kien titara l-minuti tal-Kunsill jiena rajtom, jiru dawna kienu kuntenti b'dak li għal Miller.
Jiġri Miller għandu l-appoġġ tal-Union.
Għal sess għandu l-appoġġ tal-Union. Issa, wara li id-diskutew l-informazzjoni li kien Tom Mintoff, kellek xi interventi, per eżempju kellek il-Privedera li kien flimkien ma' George Patch, tal-Eżekuttiv tal-Union, li dawn u mozzjoni li kienet tajt li wara li semgħu dak li qal il-Prim Ministru, dal-Kunsill japprova l-azzjoni li tittieħed mill-Gvern u japponta delegazzjoni ta' tlieta biex imur għand il-Prim Ministru biex jekk ikun hemm ċans li tista' tinsab soluzzjoni jagħmluha ta' medjaturi.
Medjaturi bejn
il-Gvern Inglis u l-Gvern Malti.
Xi ħaġa li Miller offrewlu għalih.
Rewa. Saret emenda għal din mozzjoni mingħand membru ieħor Gatt tal-Kunsill li daqal li l-Kunsill għandu jinforma lill-Prim Ministru li taqbel totalment ma' kull azzjoni li jieħu l-Gvern Malti u tiddikjara bil-miftuħ, ġenerali kieżjuni, u tiddikjara bil-miftuħ li jifavur il-Gvernatur. Dina kienet
il-Gvern Malti.
Dina kienet sekondata minn Vincent Esposito.
Da, għattafidi kbir ħafna iktar minn tal-ewwel grupp.
Sewa. U kienet fil-fatt din l-emenda li għaddit il-Kunsill. Mela il-ġenerali kieżjuni issa kommittruha li tagħti appoġġ inkondizzjonat għal kull azzjoni li jieħu.
Kien hemm vot fuq?
Kien hemm vot iva, kien hemm vot kien fuq il-mozzjoni u kien fuq l-amenda.
U jiġri għaddiet maġġoranza mhux
kien. Għaddiet li għaddiet maġġoranza tajba.
Jiġri qisu dik kienet snabba l-Miller ngħid sew jew le.
Iva, fis-sens, però tinsiex kellu ma kitbux dan l-artiklu Miller. L-artiklu ta' Miller kien fil-fatt reazzjoni għal dak li sar hemmhekk, tant hu li ħassa.
Ħassa ma bogħod taħta.
Turi wkoll li hu kienet iħossu skomdu ħafna fis-sitwazzjoni li kienet qed tiżviluppa.
U fid-delegazzjoni ta' tlieta Miller kien magħżul
li kienx wieħed minnhom. Ma kienx tagħmel sens, ma kienx tagħmel sens.
Meta iva ma
kien qal li ma jiġi jkun parti mill-mejjaġ.
Iva ma iktar u iktar is-snab allura ġifier.
Le ma naħsibx li dik għandha noħdu bħala snab, jiena naħseb hu mill-ewwel u mill-ewwel kien għamilha ċara li ma kellux interess li jkun parti minn delegazzjoni ta' il-kwalità. U laqqas naħseb ma kienem, naħseb kien jafu kol li ma tantx kien hemm ċans li delegazzjoni bħal di fil-fatt se tintala biex
tiġi.
Tana, kif għatlek il-Gvern Ingliż, jekk kien taqgħu fil-għaxija salata fil-għodu kien ikun jaf eżattament ġara ma ġarax. Bil-kummenti li għaddew minn għandakom mill-ieħor.
Ġew, nistgħu forsi nifquħaw għallum. Id-darba li ġejja, x'naqbdu?
Se naqbdu issa il-linja l-oħra li hu l-Gvernatur meta jibgħat għall-kap tal-Oppożizzjoni wara r-reżenja ta' formali tal-Gvern Malti.
Hekk, nirringrazzja lill-Professur Perotta, ningrazzjalkom tal-attenzjoni tagħkom, nagħmlu appuntament għall-ġimgħa dieħla biex inkomplu niddiskutu kif qal il-Prof Perotta stess, issa da l-aspett ta' dak xenarju kbir li qed naraw ftit jiżviluppa qudmejnina. Saħħa.